îro sibehê di navbera Saed neh û dehên sibehê de bi dema Qamişloyê li nêzîkî bajarokê Tilbirakê rêmendeka artêşa Sûriyayê ku dikeve di navbera bajarokê Tilbirak û Qamişloyê de. Li gundê Til Zeheb rê li ber hêzeke Amerîkî girt ku neh ji derbas bibe. Leşkerên Sûrî yên wê rêbendê bi çekên sivik hêza Amerîkî armanc girt. Li gorî agahiyan piştî goleşkerên hikûmeta Sûriyayê hêza Amerîkî armanc girt, hêza Amerîkî bersiv da. Jêdereke taybet ji dengê Amerîka re nexwest navê xwe eşkere bike got, di nav hêzên rejîma Sûriyê de kuştî û birîndar hene. Li aliyekî din Ajansa Fermî ya hikûmeta Sûrî Sana ragihand û di encam de serbazek hatiye kuştin û du serbazên din jî birîndar bûne. Du vîdyekê de ku kanala ronahî ya nêzîkî rêveberiya xwe ser belav kir, tê de diyar dibe banzerên Amerîkî rêbenda rejîma Sûriyayê armanc digire. Şer û alozî di navbera her du aliyan de piştî wê yekê derketiye got, hêzên ser bi hikûmeta Sûrî ve li gundê Til Zeheb yê li ser bajarokê Til Birakê rê li ber hêzeke Amerîkî girt û rê neda godarbas bibe. Piştî bûyerê du balafirên Amerîkî li ezmanê deverê firiyan derketina hêzên Amerîkî ya ser erdê parast heya derbasî navçeyên jêr parastina Hesedê bûne. Hêjaya gotine ye got ev ne cara yekê ye got hêzên hikûmeta Sûriyayê rê li ber hêzên Amerîkî digirin. Di sibata vê salê de li gundê Xirbet Amoyê girêdayî Qamişloyê ku ew gund jêr kontrola rejîma Sûriyayê de ye milîsên rejîma Sûrî hêzeneke Amerîkî armanc girt. Heya dema amedekirina vê raporê hêzên Hesedê û koalisyonê daxuyanî nedane derbarê bûyerê de. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.